Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my source. Hey now.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Parta pan come pan.
In the name of God.
Tuora mia perhe.
Selittelemättä.
I do not hear. It is this unseen power.
Humanitaarisen avun tarpeet ovat maailmassamme ennätyssuuret. Humanitaarinen apu lievittää hätää, mutta ei ratkaise kriisejä, joista yhä useammat ovat ihmisten aiheuttamia.
Työkentällä käy yhä monimutkaisemmaksi ja sitä tehdään vaarojen keskellä. Turvattomuus vaikeuttaa avun perille viemistä ja monen avustustyöntekijän henki on vaarassakin. Tästä osoituksena on myös suomalaisen avustustyöntekijän katoaminen Afganistanissa runsas viikko sitten.
Mitkä ovat avustustyön riskit, kuka ne kantaa ja miten taataan avustustyöntekijöiden turvallisuus?
Minä olen Samuli Suompaa.
Ja minä Anna Patronen.
Tämä ohjelma on Horisontti.
Tervetuloa keskustelemaan humanitaarisen työn turvallisuudesta kirkon ulkomaanavun maajohtaja Keski-Afrikan tasavallasta Marjo Mäenpää. Sitten meillä on ulkoministeriön humanitaarisen avun ja politiikan yksikön päällikkö Klaus Lindroos. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja sitten meillä on poliisipastori Karita Pohjolan-Pirhonen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja kuulijoille tiedoksi, että ohjelma on nauhoitettu perjantaina ja te kuuntelette tätä sunnuntaina. Mehän olemme kaikki sydän syrjällämme tällä viikolla kuunnelleet uutisia Afganistanista. Emmekä tätä lähetystä ulos lähettäessämme tiedä, että josko olisi niin hienosti käynyt, että olisi iloisiakin uutisia ehditty kuulla, mitä kaikki rukoilemme, mutta juuri sen takia me emme varsinaisesti tähän Afganistanin tapaukseen ole nyt menossa.
Mutta Marjo Mäenpää, sä oot tullut juuri puolitoista viikkoa sitten Afrikasta, olit Keski-Afrikan tasavallassa ja Kongossa 4 vuotta. Mitä siellä teit?
No mä olin maajohtajana tosiaan kirkon ulkomaanavulla niin Keski-Afrikan tasavallassa vuoden. Sitä ennen olin Kongon demokraattisessa tasavallassa 3 vuotta, että ehdin olla siinä maajohtajana vuoden verran ja sitä ennen ohjelmakoordinaattorina. Eli kehitysyhteistyötä ja humanitaarisen avun hankkeita.
Kun pelkästään uutisten varassa liikkuu, niin jotenkin näitä molempia maita tulee pidettyä äärimmäisen epävakaina, lähes väkivaltaisina anarkioina. Miten sä kuvaat näitä maita ja miksi sä oot ylipäänsä sinne mennyt?
No, siis kyllähän se on ihan totta, että ne on varsinkin Keski-Afrikan tasavalta, niin on kyllä niin kuin romahtanut valtio, että oikeastaan voi sanoa, että siellä sitä valtioa ei ole. Se tarkoittaa, että esimerkiksi mitään peruspalveluita ei juurikaan ole saatavilla, että Kongo on ehkä näistä kahdesta kuitenkin vähän kehittyneempi. Että mä ajauduin kirkon ulkomaanavulle töihin ja on viihtynyt ja sitä kautta on sitten päässyt näkemään näitä maita.
Klaus Lindroos, ulkoministeri osallistuu moniin avustushankkeisiin rahoittajayhteisönä ja on myöskin turvallisuusasioiden kanssa paljon tekemisissä. Sulla on siis hyvä kokonaiskuva avustustyön olosuhteista. Minkälaisia ne olosuhteet on, joissa suomalaiset tällä hetkellä tekee avustustyötä ympäri maailmaa?
No voi sanoa, että työtä tehdään aika vaihtelevissa oloissa ja kun katsoo tätä humanitaarisen avun kenttää, niin ollaan yhä enemmän siirrytty just tällaisiin konfliktitilanteisiin, että noin 80% humanitaarisista tarpeista tänä päivänä tulee just näistä ihmisten aiheuttamista konflikteista ja samalla kuitenkin jokainen tilanne on erilainen ja dynamiikka on erilainen, jos puhutaan vaikka Kongosta tai sitten Syyriasta tai Afganistanista, niin toki vaikka on tämmöisiä yhteisiä haasteita, niin sitten myös nämä tilanteet vaihtelevat aika paljonkin, mitä tulee myös niin kuin riskeihin ja haasteisiin.
Niin miten kuvaisit tätä turvallisuustilanteen muuttumista, kun sanoit tuossa, että konfliktit ovat yhä enemmän ihmisten aiheuttamia, ei ehkä niin paljon enää sitten näitä luonnonkatastrofeja, kuin varmasti niitäkin paljon, mutta kuitenkin konflikti on muuttunut luonne. Miten se vaikuttaa tähän turvallisuustilanteeseen?
Se ehkä, mä sanoisin, että työ muuttuu haasteellisemmaksi ja nämä niin kuin tilanteet vaihtelevat, voivat äkillisesti vaihdella ja yleisesti ottaen niin toki se on ongelma avun suunnittelussa ja myös kun ajattelee henkilöstön turvallisuutta. Että mä vähän katselin näitä lukuja ennen tänne tuloa ja voi ehkä sanoa, että se vähän vaihtelee vuodesta toiseen, eikä voida puhua tämmöisestä dramaattisesta noususta ja samalla täytyy muistaa, että avustustyötä tehdään myös tänään enemmän kuin esimerkiksi 10 vuotta sitten, mutta kuitenkin tämän Syyrian konfliktin jälkeen, ja sehän on nyt jatkunut sen runsaat 6 vuotta, niin silloin niin kun tarpeet ovat lähteneet vahvasti nousuun. Ja sitten voi sanoa, että myös mitä tulee turvallisuuskysymyksiin, niin on semmoinen kuin puolisen tusinaa todella hankalia paikkoja, jossa just Afganistan on yksi, Syyria on toinen, Jemen, sitten Somalia, Etelä-Sudan. Ja toki myös Keski-Afrikan tasavalta on aika vaikea. Ja ehkä viimeisenä tullut tämä Koillis-Nigerian tilanne, joka sekin on järjestöillä erittäin haasteellinen.
Poliisipastori Rovasti Karita Pohjolan-Pirhonen, sinua ollaan useimmin törmätty julkisuudessa silloin, kun on puhuttu suomalaista kotoperäistä tragedioista. Olet tehnyt pitkän uran poliisissa ja sairaalapappina surun ja kuoleman kanssa viestinviejänä ja tuskan lievittäjänä, mutta sun työstäsi muodostaa tietynlaisen osan myöskin nämä kriisialueiden uhat. Minkälaisen?
Kyllä. Tähän minun työhöni kuuluu myöskin tämmöisen kirkon henkisen huollon koordinoiminen ja johtaminen. Ja se tarkoittaa sitä, että se on sekä paikallista että kansainvälistä. Että toimin tämmöisen kansainvälisen henkisen huollon johtajana ja koordinoijana. Ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että silloin kun jossain tämmöisellä esimerkiksi konfliktialueella tapahtuu jotain suomalaisille, jotka ovat siellä työskentelemässä, tai suomalaisille, jotka ovat siellä syystä tai toisesta paikan päällä, niin heidän henkinen tuki, että kansainvälinen henkinen huolto aktivoituu sen jälkeen, kun jotain hyvin poikkeavaa on tapahtunut.
Eli tällä viikolla se on ollut taas työn alla.
Kyllä. Kansainvälinen henkinen huolto aktivoituu ja sitten lähdetään miettimään, että kuka voi lähteä, mitä voi tehdä. Et tärkeintä on, että ihmiset saavat sen avun, mitä he tarvitsevat ja semmoisessa paikassa, mikä on kaikkein niin kuin oleellisinta. Ja sitten se voi myöskin ulottua tänne Suomeen, koska täällä voi olla työyhteisöjä, sukulaisia, ystäviä ja heitä tarvittaessa tuetaan, järjestetään heille tukea, koska meillä on olemassa aika paljon myöskin erilaisia kontakteja täällä kotimaassa ja verkostoja.
No tosiaan nyt, kun ihminen lähtee tuonne avustustyöntekijäksi jonnekin kriisipesäkkeeseen, niin siis on selvää, että siellä on monenlaista vaaratekijää. Meillä on kuitenkin paljon ihmisiä, jotka lähtevät. Marjo, kerro sinä, mikä saa ihmisen lähtemään tällaisiin paikkoihin, kuten Kongo tai Keski-Afrikka tai Syyria tai Jemen?
No, kyllä siis se työ, mitä mekin Kirkon ulkomaanapu tekee esimerkiksi Keski-Afrikan tasavallassa, niin me ollaan ainoa suomalainen järjestö siellä ja joka aamu kun lähtee töihin, niin se on mielenkiintoista ja kokee oikeasti, että me tehdään merkittävää työtä, että esimerkiksi just Keski-Afrikassa, niin kyllähän me kymmeniä tuhansia lapsia esimerkiksi autetaan vuosittain, että he pääsee kouluun. Että kyllä siinä on niin paljon semmoista sitten, mikä tasapainottaa sitä, että on ne turvallisuusriskit, se on kuitenkin sitten se työn mielekkyys menee sen yli oikeastaan.
Pelottaako siellä?
No mua ei ole koskaan pelottanut, koska mä ajattelen, että jos mua pelottaisi, niin mä en pystyisi enää tehdä sitä työtä sitten, että jos se pelko ikään kuin ottaa vallan ja alkaa joka päivä miettimään, että kaikkea mitä voi käydä, niin kyllähän se siinä käy varmaan niin, että ei enää pysty tekemään sitä työtä.
Karita Pohjolan-Pirhonen.
Ja siinä juuri on sitten tämä, että se ammattitaito ja se asenne kehittyy siellä, että mikä suomalaisille keskivertoihmiselle on normaalia, niin se on, tai epänormaalia, niin se on normaalia teille, että hyvä ammattitaito teillä siellä on. Ja sitten vielä muuten tämä kansainvälinen HEHU niin auttaa sitten työntekijöitä, jotka tulee muualta. Et itse olen luvannut esimerkiksi pitää tämmöisiä purkukeskusteluita. Ja aina silloin tällöin tulee sitten niin, että siellä on tapahtunut jotain semmoista, mikä on mennyt niin kuin sen siellä olevan normaalin ulkopuolelle, niin silloin näitä asioita voidaan käsitellä. Että hyvä ammattitaitoa on myöskin se, että pitää itsestään huolta.
Klaus, miltä tämä näyttää ulkoministeriön näkökulmasta? Onko tämä työ sillä tavalla ammattimaista aina vai joudutteko te ulkoministeriössä katselemaan päältä, kun joku lähtee tekemään tätä seikkailun halusta tai...
En sanoisi noin, koska täytyy myös muistaa, että joka paikassa niin nämä avustusjärjestöt seuraavat myös turvallisuustilannetta aika tiiviisti ja koordinoidusti. Ja toki lähtökohtaisesti ei mennä ottamaan turhia riskejä. Et tietty sellainen taustariski on ja se taso on korkeampi kuin monissa muissa paikoissa, mutta kuitenkin myös kun katse on maailmanlaajuisesti, niin loppujen lopuksi aika vähän tapahtuu tällaisia todella vaikeita asioita. Että.
Eli mä en nyt vaikka kuinka yrittäisin, niin saa sinusta ulos sellaista näkemystä, että nämä yhdet kaupoit lähtee seikkailemaan ja te joudutte sitten korjaamaan jälkiä.
Ei, joo, sitä en mene sanomaan. Et toki maailmalla, kun huomaa, niin nyt en puhu vain suomalaisista, mutta kun kaikkien valtioiden ulkoasian hallintojen tehtävä on myös huolehtia oman maan kansalaisista, niin toki välillä miettii kyllä, että miten jotkut päätyvät semmoisiin paikkoihin, missä ei todellakaan kannattaisi mennä, että tällaista tietenkin esiintyy.
Joo, niin tätä ohjelmaa kun valmistelimme, niin todella kysyimme, että tekevätkö nämä ihmiset työtä oman henkensä kaupalla ja miten ja kuka takaa näiden järjestöjen työntekijöiden turvallisuuden. Eli miten Marjo, miten Klaus kuvaisitte, miten ja kuka takaa, että on turvallista? Takaako kukaan?
No kyllä varmasti ainakin KUOSsa niin kaikki tehdään. Eli meillä on turvallisuussuunnitelmat, meillä on turvallisuushenkilökuntaa myös ihan siellä maassa. Ja se, oikeastaan se tärkeähän siinä on kuitenkin se, että siinä omassa jokapäiväisessä työssä ja toiminnassa se turvallisuus tulee ikään kuin automaattisesti. Että sä mietit jo kotota lähtiessä, että no mä en aina ota samaa tietä töihin tai se mikä on hirveän tärkeää, että miten käyttäytyy ja miten sut hyväksytään siinä yhteisössä, missä sä teet että sitä työtä. Et kyllä varmasti kaikki tehdään, mutta loppupeleissä mä sanoisin kuitenkin, että se suurin vastuu on sillä ihmisellä itsellään. Ja jokainen on tavallaan se oman turvallisuutensa suuri riski, että siinä vaiheessa se menee vaaralliseksi, kun se asuu esimerkiksi 3 vuotta, kun mäkin asuin Kongon demokraattisessa tasavallassa, niin se alkaa tuntua ihan normaalilta, että tällaistähän tämä on. Ja silloin sitä ei enää ajattele samalla tavalla, että mä oon kuitenkin sota-alueella töissä, vaan sanoo niin, että täällähän mä oon ja mulla on tätä ystäväpiiriä tässä ja se elämä menee niin kuin eteenpäin. Et siinä nousee riskitaso tosi paljon.
Klaus Lindroos.
Joo, tässä nousi keskeinen asia esille just tämä, että humanitaaristen työntekijöiden läsnäolo perustuu siihen, että ne tekee puolueetonta ja riippumatonta työtä, joka tähtää siihen, että hädässä olevia ihmisiä autetaan. Ja siinä ikään kuin lähtökohtana on, että kaikki osapuolet konfliktitilanteessakin hyväksyy tämän. Ja jos tilanne sitten jotenkin ryöstäytyy käsistä, niin toki viime kädessä evakuoidaan se kansainvälinen henkilökunta, niin kuin KUA teki viime vuonna esimerkiksi, mä muistan Etelä-Sudanista, kun jos tilanne kerta kaikkiaan on niin vaikea, niin sitten on pakko tehdä niin. Ja ehkä myös kun katsotaan näitä tilastoja ja riskiprofiilia, niin toki suurin osa myös näistä uhreista ovat järjestöjen puolella ovat paikalliset työntekijät, noin 90%. Mm.
Kirkon ulkomaanapu on tämmöinen suuri, perinteikäs ja voisi melkein sanoa, että jopa institutionaalinen toimija. Kuinka kirjavaa se muuten on esimerkiksi tämän riippumattomuuden osalta? Me ollaan kristillisessä kentässä on luettu erilaisista lehdistä myöskin paljon sankaritarinoita lähetystyöntekijöistä ja avustustyöntekijöitä, jotka salaa sujauttavat Uuden testamentin sinne ruokakassin joukkoon, jolloin ollaan sitten jo vissiin pois tältä puolueettomalta alueelta, Klaus.
Joo, tässä kannattaa olla ehkä, tai kannattaa olla tarkkana, ja toki kun katsoo Suomen valtion tukemia järjestöjä, niin ne on joko YK:n avustusjärjestöt, sitten on Punaisen Ristin liike, ja sitten meillä on 6 suomalaista järjestöä, jotka kaikki ovat tämmöisiä etabloituneita, ja meillä kriteerinä on se, että näillä järjestöillä on se Euroopan komission myöntämä kumppanuusstatus.
Ennen vanhaa Suomesta salakuljetettiin Raamattuja Neuvostoliittoa. Voisiko ulkoministeri olla tukemassa tällaista työtä, jos siinä samalla viitas antibioottia?
En usko.
Marjo, oletko todistanut Jeesuksesta ihmisille matkoillasi ulkomailla?
En ole, että kyllähän KUAKin tukee kaikkia. Ja oikeastaan humanitaarisen avun periaatehan jo sanoo, että pitää auttaa ihmisiä, on sitten kyseessä kristitty, muslimi tai mikä muuta tahansa uskonnokunnan edustajat, ei kyllä ihan tasapuolisesti kaikkia.
Vielä haluaisin palata tähän luottamukseen, että kuinka vaikea tällaista luottamusta on ansaita tuolla kentällä, mikä sitä horjuttaa?
No varmaan horjuttaa ainakin esimerkiksi, kun Keski-Afrikan tasavaltakin on entinen siirtomaa, niin siellä on aika syvään juurtunut traumat siitä ranskalaisten siirtomaa-ajasta. Et kaiken näköinen tämmöinen, voisiko sanoa, ylimielinen tai epäkohtelias käytös paikallisia kohtaan, niin tosi nopeasti herättää sitten semmoista vastarintaa. Et huomasin esimerkiksi itse, niin Keski-Afrikan tasavallan valtion edustajat oli tosi herkkiä välillä pieniinkin asioihin, että tarkkana saa olla ja kohtelias ja kunnioittaa sitä paikallista elämää ja kulttuuria, niin se on se tärkeä.
Miten tällaiseen työhön valmistaudutaan? Millaista koulutusta sä oot saanut tähän ja henkistä, fyysistä? Sä oot joutunut opettelemaan turvallisuussääntöjä ja harjoittelemaan.
Joo. No mä oon käynyt esimerkiksi tämmöisen 1,5 viikon turvallisuuskoulutuksen ja siinä myös sen yhteydessä on tämmöinen 4 päivän, sitä sanotaan heat training, eli siinä harjoitellaan ihan käytännössä esimerkiksi just kidnappaustilanteita.
No eikö, kun semmoisen koulutuksen läpikäy, niin eikö tule mieleen, että olisiko ehkä viisaampi, ettei lähde ollenkaan?
Ei, vaan päinvastoin mun mielestä siinä on paljon valmistautuneempi siihen lähtöön, että no esimerkiksi tässä kidnappausharjoituksessa juuri niin, ei sitä tulisi ajatelleeksi, että miltä se tuntuu, kun vaikka laitetaan kireen huppu päähän ja sä et saakaan henkeä yhtäkkiä.
Se ei varsinaisesti lisää mun turvallisuutta.
Niin, mutta se on niin hyvä tietää, että siinä osaa vähän, niin kuin, että jos näin kävisi, niin osaat ehkä vähän varautua.
Klaus.
Joo, ja sitten tämä turvallisuuskoulutushan tähtää myös siihen, että oppii niin kuin tunnistamaan ne riskitilanteet ja sitä, että et välttyisi semmoiset tilanteesta.
Karita, millaisen tilanteisiin sinä valmennat? Sullakin on kokemus tämmöistä kidnappauskoulutuksesta.
Kyllä, joo. No siinä nimenomaan se, mihin minä itse valmistaudun, on, että mitä tahansa voi tapahtua. Että niin kun mikään ei ole yllätystä, vaan että kaikki on aika normaalia ja mahdollista, niin se rauhoittaa jotenkin. Ja sitten myöskin se, että me aika paljon harjoittelemme ja valmistaudumme ja teemme sitä työtä niin kuin myöskin normaalioloissa, että se valmistautuminen hyvin ääritilanteisiin on sitä, että me teemme niin kuin joka päivä sen työmme hyvin. Ei ajatella yhtään, että jotain epätavallista voi tapahtua, vaan että sitten kun tapahtuu, niin meillä on valmius toimia. Ja myöskin aika paljon harjoittelemme sitä, mikä on meidän oma reaktio näissä tilanteissa. Vähän samalla lailla kuin teillä. että te teette sitä ennakolta siellä myöskin. Mekin teemme ennakolta, mutta meillä se aktivoituu vasta sitten, kun jotain poikkeuksellista on tapahtunut.
Tapahtuuko, Marjo, näillä reissuilla jotakin poikkeuksellista, joka jälkikäteen katsoen tuntuisi vaaran paikalta tai tuntunut sillä hetkellä?
Kyllä, aika useinkin tapahtuu. Esimerkiksi yksi aika yleinen ilmiö noissa maissa on tosi humaltuneet sotilaat tai poliisit. Että se on pelottavaa, jos joku tulee vastaan ja hänellä on AK-47 tossa ja sitten huomaa, että hän on ihan täysin, ei niinku enää kontrolloi itseään. Niin tuommoiset tilanteet esimerkiksi. Ja tai sitten aika yleistä on noin checkpointit, eli siis autolla joku pysäyttää sut. Ja siinäkin on se, että useastihan nämä tilanteet on hyvinkin vaarattomia, että auto pysäytetään, se on se sitten poliisi tai on saattanut olla joku kapinallisryhmäkin. He kysyvät muutaman kysymyksen siinä sitten ja haluaa vähän ehkä joku pyytää jotain lahjuksia tai näin. Mutta siinäkin pitää sitten vaan se rauhallisuus säilyttää. Mutta sitten jälkeenpäin, kun tulee tänne Suomeen, niin on ihana, kun kukaan ei ole tuo pysäyttämässä mua ja ketään ei kiinnosta. Mä saan ihan rauhassa ajella täällä.
Ihana, kun oot siinä. Mm. Mutta mitä sitten, kun pahin tapahtuu? Millainen prosessi lähtee käyntiin, Karita?
No, jokaisella meillä käynnistyy tämmöinen, voisiko sanoa, sokki näissä tilanteissa, kun jotain yllättävää ja äkillistä tapahtuu. Ja se tapahtuu jokaiselle riippumatta siitä, missä työssä on tai mitä tekee tai mitä on tapahtunut. Kun jotain äkillistä ja yllättävää tapahtuu, niin meidän ne alkukantaiset, puhutaan ihan kansankielellä liskoaivoista, niin sieltä lähtee tämmöinen toiminta liikkeelle ja se on osittain hyvin fyysistä se reagoiminen näihin tilanteisiin.
Se ei varmaan rajoitu pelkästään tähän ihmiseen itsensä, vaan myöskin hänen läheisensä on osa tätä.
Kyllä, kyllä.
Marjo, onko sun läheisessä saanut turvallisuuskoulutusta sitä varten, että sä lähdet käymään ulkomaan?
Ei ole.
Olisiko pitänyt?
Mä luulen jo, että mun perhe ei aina tiedä, että missä kaikissa tilanteissa ja missä ympäristössä sitä työskentelee, että he on niin tottunut siihen, että mä aina lähden ja aina tuun sitten takaisin. Että kyllä varmasti olisi hyvä läheisiä ihmisiä myös tietyllä tapaa valventaa siihen, että niin kuin Karita sanoi, että kaikki on kuitenkin mahdollista.
Mites Klaus, tukeeko ulkoministeriö lähtijöiden perheitä?
Tukee kyllä oman henkilökunnan osalta, että saa semmoista siirtokoulutusta ja koskee myös tietyiltä osa niin kuin puolisoitakin, että varsinkin jos lähtee niin kuin kauemmas pois ja erilaisiin oloihin.
Jos joku ammatinvalintaa juuri nyt pohtiva kuulija tässä alkaa miettiä tätä urana, niin kertokaa nyt vielä oman näkemyksenä siitä, minkälaiselle ihmistyypille työskentely avustustyössä parhaiten soveltuisi.
No, täytyy tietysti kokea se tehtävä mielenkiintoiseksi ja olla motivoitunut. Pitää pystyä sopeutumaan aika erilaisiinkin ympäristöihin ja kulttuureihin. Ja sitten just, että missään nimessä ei tarvitse olla tai saa olla tyhmän rohkea ja pitää se turvallisuus mielessä ja olla niin kuin hyvin valmistautunut, mutta kuitenkin samalla niin ei voi alkaa pelkäämään, koska sit siitä työnteosta ei enää tule mitään.
Ilmeisesti päätellen erityisesti ulkoministeriö toimii, että tyhmän rohkeudella ei tuonne ulkomaille lähdetä.
Joo, ei todellakaan. Ja sitten tämä minustakin se, että tietyllä tavalla niin semmoinen tai se, että terveen järjen käyttö niin kuin korostuu tällaisissa tilanteissa. Samalla tämmöinen rauhallisuus ja se, että jotenkin kykenee varautumaan erilaisiin tilanteisiin. Mutta samalla niin täytyy muistaa, että oikeassa niin kuin yllättävänkin vaikeissa paikoissa pystytään toimimaan ja sielläkin niin kuin monet ihmiset ovat tai osoittavat semmoista hyvinkin vahvaa myötätuntoa ja auttamisen halua ja näin, että se, ei, se, että jossain on kriisi päällä, niin ei tarkoita sitä, että siellä olisi mahdotonta toimia.
Näin päättyy meidän yhteinen aika. Kiitos kirkon ulkomaanavun Marjo Mäenpää, ulkoministeriön humanitaarisen avun ja politiikan yksikköpäällikkö Klaus Lindroos sekä poliisipastori Karita Pohjolan-Pirronen.
Ja kiitos, että osallistut auttamaan teistä jokainen.
Kuuntelet Horisonttia. Seuraavaksi äänessä on Shia-yhteisön imaami Abbas Pahmanbuur. Kuluneen viikon maanantaina ja tiistaina Tanskassa oli nimittäin koolla yli 100 eurooppalaista imaamia ja uskonoppinutta.
Maanantaina konferenssissa pohdittiin uskonnon roolia radikalisoitumisessa ja tiistaina aamuna puolestaan uutinen Manchesterista löi oppineita kasvoille. Taas piti muslimien irtisanoutua murhatöistä.
Joo, se oli tällainen niin sanottu rude awakening, eli tällainen aika karmaiseva herätys, että oltiin eilisen päivän toiveikkaasti puhuttu siitä, että miten me voidaan shiit ja sunnit ja muut tehdä yhteistyötä tällaisen radikalisaation ehkäisemiksi, sitten herättiin tähän karmean uutiseen. Eli toisaalta se oli tosi masentavaa ja tällainen tuli olo, että tämä on niin kuin kärsitty tappio tässä ja että onko siitä mitään hyötyä sitten, jos me niin kuin hirveästikin yritetään me muslimioppineet ja muut niin kuin tehdä työtä tätä vastaan, että kun näitä tuntuu vaan jatkuvasti tapahtuvan tällaisia tekoja, mutta toisaalta tietenkin se myös vahvensi meidän tunnetta, että miten tärkeää tällainen työ on ja että sillä oikeasti on merkitystä ja ihan ihmisten henget riippuu siitä, että tällaista työtä tehdään ja on pakko yrittää edes tehdä jotain, että jos me ei tehdä mitään, niin sehän vaan pahentaa sitä tilannetta. Tietenkin me aloitettiin se aamu myös sillä, että tuomittiin se teko kaikki yhdessä. Se oli nyt oli itsestään selvää ja myös jotkut sitten kyseli sitä, että onko se tarpeellista, että sitten me aina jatkuvasti tuomitaan joka kerta näitä tekoja. Varsinkin niin kuin sitä tavalliset muslimit vaikeroi monesti, että miksi mun pitää joka kerta, kun joku hullu tekee jotain, niin mun pitää tuomita. Että eikö se ole itsestään selvää, että hän ei edusta minua. Niin kuitenkin siellä uskonoppineet korostivat sitä, että kyllä se on uskonoppineen velvollisuus aina selittää, mitä uskontoa hän edustaa ja mitä hänen uskontonsa opettaa. Ja meidän ei tulisi väsyä siitä, että tuomitaan näitä tekoja aina, kun niitä tapahtuu niin kauan kuin ne herättää näitä kysymyksiä ihmisten mielessä, että onko tämä islamia vai ei. Ja se on sellainen jatkuva velvollisuus, mikä valitettavasti tuntuu olevan aivan liian usein muslimien harteilla Euroopassa. Suomen tilanne siinä mielessä on ehkä relatiivisesti ihan hyvä, että ollaan vältytty terroristi-iskuilta, tällaisilta terroristi-iskuilta tähän asti. Tietenkin mielestä äärioikeista väkivalta jonkin verran ollut, mutta tietenkin meillä on myös ongelma muslimiyhteisöjen sisällä, että meillähän on niitä, jotka on liittynyt Isikseen ja niitä, jotka mainostaa tällaisia terroristeja ja muuta. Mutta se vaan tarkoittaa sitä, että meillä on myös täällä Suomessakin työtä tehtävänä. Kun se maaperä on luotu tällaiselle mustavalkoiselle maailmankuvalle, niin sitten helpomminhan ihminen sitten radikalisoituu tai lähtee jonkin tällaiselle väkivaltaiselle linjalle. Meidän tavallisten lainkuuliaisten, moraalisten kansalaisten, niin meidän velvollisuus on toimia, on saada meidän ääni kuuluvaksi, on tulla yhteen. Ja mä oon nähnyt tästä hienoja esimerkkejä, miten Suomessa meillä on ollut näitä esimerkiksi. On tullut se ja se politiikko sanomaan jotain ja sitten ihmiset tulee massana osoittamaan mieltään tätä vastaan. Niin tällaista me tarvitaan. Eli tällainen yhdessä luodaan tällainen rintama fasismia, rasismia, radikalisaatiota ja terrorismia vastaan.
Ja nyt luterilaisuudesta. Sen painopiste siirtyy nimittäin etelään. Suurimmat kirkot eivät todellakan ole enää Pohjolassa saati Yhdysvalloissa, vaan jossain aivan muualla, esimerkiksi Afrikassa. Luterilaisen maailmanliiton yleiskokous toi yhteen luterilaisia yli 145 kirkosta Namibian Windhoekiin.
Anna kävi Namibiassa selvittämässä, millaista on tämän päivän luterilaisuus sieltä kaukaa etelästä käsin katsottuna ja millaisissa haasteissa globaali kirkkoyhteisö elää.
Namibialla ja Suomella on aivan erityinen pitkä suhde. Suomalaiset lähetystyöntekijät tulivat tänne 140 vuotta sitten. Siksi myös pohjois-namibialainen Rachel Shafuelu on luterilainen.
I am from the northern part of Namibia. So I do belong to Elsin and our missionaries there came from Finland.
Kuulun luterilaiseen Elsin kirkkoon, Shafuelu kertoo. Sen perustivat aikoinaan suomalaiset lähetyssaarnaajat, jotka tulivat Ambamaalle. Olen käynyt luterilaisen lukion. Muitakin seurakuntia olisi tarjolla, mutta olen päättänyt pysyä luterilaisena ja olen ylpeä siitä. Luterilaisena kristittynä eläminen mitataan siinä, miten ihminen kohtelee toista ihmistä, ei niinkään puheissa, Shafuelu kertoo.
What do you think, how does your church affect your society?
Our church has helped us very much.
Kirkko on auttanut yhteiskuntaa todella paljon. Varsinkin sodan aikana kirkko auttoi meitä uskomaan, että saisimme vielä itsenäisyyden, Shafuelu sanoo.
Welcome to this liturgy of word and sacrament, in which we commemorate the 500th anniversary of the Reformation.
Kirkkojen yhteistyöjärjestö Luterilainen maailmanliitto perustettiin vuonna 1947. Kaikkiaan 145 jäsenkirkkoa jakavat järjestön kautta saarna- ja alttariyhteyden toisiinsa. Yleiskokouksensa se pitää noin joka seitsemäs vuosi. Se koostuu täysistunnoista, ryhmätöistä, työpajoista sekä Jumalan palveluksista. Antoisinta lienee kohtaamiset toisten luterilaisten kanssa. Minna Hietamäki on yliopistotutkija ja myöskin Luterilaisen maailmanliiton neuvoston ainoa suomalainen jäsen. Hänelle luterilainen kansainvälinen perhe on tärkeä.
Se on mulle itselleni tosi tärkeä. Mä ajattelen, että sen pitäisi olla meille suomalaisille luterilaisille myös hyvin tärkeä. Me suomalaiset luterilaiset kuulutaan kansainväliseen yhteisöön, johon kuuluu yli 70 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa. Suurimmat luterilaiset kirkothan on täällä Afrikassa, Etiopiassa ja Tansaniassa. Ja sitten meitä on paljon Pohjoismaissa tietysti ja Pohjois-Amerikassa, mutta myös esimerkiksi Indonesiassa on valtavan paljon luterilaisia, Intiassa. Ja tämä koko värikkyys näkyy täällä.
Niin todellakin luterilaisuuden painopiste ei enää ole Pohjoisessa tai Amerikassa. Mitä siitä pitäisi ajatella?
Se luterilaisuuden painopisteen siirtyminen sinne etelään on tietysti meidän omien pyrintöjen seurausta, koska Afrikan ja Aasian ja latinalaisen Amerikan kirkot on saksalaisten ja pohjoismaisten luterilaisten kirkkojen lähetystyön lapsia. Ja meidän pitäisi olla tosi iloisia siitä, että semmoisen niin kuin vanhan, ehkä myös niin kuin kolonialistiseen ajatteluun liittyvän tai semmoinen vanha kolonialistiseen ajatteluun liittyvä niin kuin liittyminen jotenkin meihin pohjoisiin kirkkoihin on selkeästi purkautumassa niin, että nämä meidän entiset lähetyskirkot on itsenäisiä kirkkoja, joilla on omaa kulttuuria ja perinnettä, jotka kasvaa voimakkaasti.
I come from Andhra Evangelical Lutheran Church. I always remember my roots. Two generations ago, my grandparents were Dalits, Hindus. They converted into Christianity.
En koskaan unohda, mistä sukuni on tulossa. Iso-isovanhempani olivat daliteja, intialainen Deva Rajupatta kertoo. Dalitit ovat hindujen kastilaitoksessa kastittomia. Heidän asemansa on hindulaisuudessa kaikkein huonoin. Patta on tullut delegaattina Namibiaan Windhoekin yleiskokoukseen Andhra Pradeshista, Intian eteläosasta. Kotiseudulleni tuli aikanaan lähetyssaarnaajia, jotka julistivat evankeliumia. Se vapautti sukumme hindukulttuurista. Kristillinen kirkko on antanut suvullemme paljon evankeliumin lisäksi. Se antoi meille sivistyksen ja kulttuurin, koulutuksen ja ymmärryksen johtajuudesta. Patta jatkaa.
And my own church, we are 3 million people. It's the largest Protestant Lutheran church in India. So Lutheran church is...
Luterilaisuus elää voimakkaana Intiassa. Etelä-Intiassa luterilainen kirkko on todella vahva. Meidän kirkkoomme kuuluu 3 miljoonaa ihmistä ja se on suurin protestanttinen luterilainen kirkko, Intiassa, Patta sanoo.
Luterilainen maailmanliittohan perustettiin vuonna 1947. Ensimmäinen perustamiskokous pidettiin Lundissa tuona vuonna. Ja silloin edettiin tietysti toisen maailmansodan jälkeistä aikaa, jolloin Euroopassa oli valtava määrä pakolaisia evakkoja maahanmuuttajia, turvapaikanhakijoita kaikilla nimekkeillä ja muodoilla. Ja niin kuin globaalin maailmanlaajan luterilaisuuden yhteen tulemiseen oleellisella tavalla liittyy ajatus siitä, että meidän on niin kuin, että me halutaan yhdessä toimia paremman, rauhallisemman maailman ja yhteiskunnan puolesta. Ja se on semmoinen asia, siis mistä puhutaan tämmöisenä niin kuin kansainvälisenä diakoniana tai diakonisena suuntautumisena, joka tulee täällä päivittäin puheenvuoroissa esiin. Eli se, että maailmanlaajuisena liikkeenä luterilaisuus ei ole sisäänpäin kääntynyttä tai semmoista niin kuin itseensä käpristynyttä, vaan yhteiskunnallisesti aktiivista kristillisyyttä.
Tuossa kun mainitsit, että luterilainen maailmanliitto syntyi pakolaiskriisin keskellä, nyt me eletään jälleen aikamoista pakolaiskriisiä. Mitä konkreettisia toimia luterilainen kirkko tekee tässä tilanteessa?
No, globaalilla tasolla luterilaisella maailmanliitolla on mittavia pakolaishankkeita. Eli luterilainen maailmanliitto pyörittää isoja pakolaisleirejä Afrikassa ja Lähi-idässä. Ja sitten luterilainen maailmanliitto on tehnyt pitkään ja siihen käytetään iso määrä rahaa. Mutta sitten sen lisäksi niin mun mielestä on selvästi nähtävissä, että Euroopan kirkot on heräämässä siihen, että me voitaisiin niin kuin Euroopassa aktivoitua jotenkin samantyyppisesti kuin miten me ollaan aktivoiduttu jo kansainvälisellä tasolla. Pakolaisuus ja maahanmuutto ja paperittomuus ei ole mitään, mikä on jossain tuolla kaukana, vaan se on meillä, meillä. Se on meikäläinen ilmiö.
First of all, once again to express deep gratitude for the opportunity that I have just been given by the members and representatives and delegates of the member churches of the Lutheran World Federation.
LML valitsi yleiskokouksessa nyt uuden puheenjohtajan, joka tulee Afrikasta. Nigerialaisen luterilaisen kirkon arkkipiispa Musa Pantti Filibus sanoo, että vaikka reformaatio sai alkunsa aikanaan 500 vuotta sitten Saksassa, se vaikuttaa vahvasti nyt kaikkialla maailmassa tavoilla, joita emme osaa välttämättä enää edes erottaa. Esimerkiksi Nigeriassa jotkut helluntaiseurakunnat valmistautuvat juhlimaan reformaatiota ja sitten siitä on tullut koko kristillisyyden omaisuutta. Reformaation merkkivuosi antaa Filibuksen mukaan mahdollisuuden jälleen tutkia, mikä on evankeliumin viesti tänään ja mikä on kirkon tehtävä nyt ja tulevaisuudessa.
So in a sense, the reformation can no longer be domesticated in Europe. It has already gone beyond Europe.
Muun muassa ilmastonmuutos, pakolaisuus sekä naisten ja lasten asema puhuttivat viikolla Namibiassa. Sen sijaan globaalin kirkkoyhteisön kipukohtia, kuten naispappeutta tai homoavioliittoja, käsiteltiin vain käytävillä. Kävi nimittäin niin, että Latvian kirkko jätti kokonaan tulematta yleiskokoukseen ja syynä saattoi olla naispappeus. Latvian evankelis-luterilainen kirkko torjui nimittäin viime vuonna naispappeuden ja otti siis asiassa näin eurooppalaisittain katsottuna askelia taaksepäin.
Yes, the Latvian member church decided to withdraw participation. The Latvian member church was able to...
Latvian kirkko päätti itse olla tulematta, toteaa LML:n pääsihteeri Martin Junge. Ainakaan talousvaikeuksiin matka Windhoekiin ei kaatunut, sillä LML teki hyvin selväksi, että se tukee tarvittaessa jäsenkirkkonsa delegaattien matkaa yleiskokoukseen, Junge sanoi ja vakuutti, että keskusteluyhteys Latvian kanssa säilyy kaikesta huolimatta. Yhteys on vaikea laji kirkossa. Tunteet ovat pinnassa, kun kyse on dogmasta ja monille jopa taivaspaikasta. Hajannusta luo globaalin kirkkoyhteisön sisällä myös se, että etiopialainen Mekane Jeesuskirkko on irtisanonut yhteistyönsä Ruotsin kirkon ja yhdysvaltalaisen Elkan kanssa muutama vuosi sitten, koska ne suhtautuvat myönteisesti homoliittoihin. Uusi puheenjohtaja Musa Filibus luottaa keskusteluyhteyteen, kuunteluun ja avoimuuteen tässäkin kysymyksessä. Jopa se on paljon häneltä sanottu, kun muistetaan, että hänen kotimaassaan Nigeriassa homosuhteesta joutuu vankilaan 14 vuodeksi.
Is to encourage openness and the willingness to listen to each other in the midst of as we struggle and wrestle with this question.
Ja lopuksi palaamme vielä Shia-yhteisön moskejaan, jossa imami Abbas Pahmanpour valmistautuu paastoon.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Se oli Koraanista, sen toisesta suurasta, eli lehmän suurasta, Jumalan armelian armahtajan nimeen. Teille, jotka uskotte, säädetään paasto, niin kuin niille, jotka olivat ennen teitä, jotta te oppisitte pelkäämään Jumalaa. Teidän tulee paastota säädettyinä päivinä, mutta joka teistä on sairas tai matkalla, paastotkoon muina päivinä. Niiden, jotka voisivat paastota, täytyy korvauksena paaston väliin jättämisestä ruokkia köyhiä. Joka vapaaehtoisesti tekee hyvää, tekee sen omaksi edukseen. Silti teidän on paras paastota, jos vain ymmärtäisitte. Niin, ja se paasto nyt alkoi sitten eilen. Eilen on kuikuilta taivaalle nähty uusi kuu ja Ramadan kuu on alkanut. Mikä Ramadanissa on kaikkein keskeisintä? Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään syömisestä, juomisesta ja naimisesta pidättäytymisestä.
Kuten tuo Koranin jake, joka tuossa alussa resitoitiin, sanoi, niin paasto on säädetty sitä varten, että ihmiset oppisivat pelkäämään Jumalaa. Eli paaston avulla ihminen oppii monia tärkeitä asioita. Ensinnäkin tietenkin se, että ihminen oppii hillitsemään itsensä ja himojansa ja halujansa. Eli tulee nälkä, mä haluan syödä jotain, mutta sitten mä muistutan itseäni, että okei, koska Jumala on käskenyt, että älä, niin mä en tee.
Kuinka etuoikeutetussa asemassa koet eläväsi, kun sinä täällä hyvinvointivaltio Suomessa joudut näkemään nälkää ainoastaan yhden kuukauden ajan vuodessa ja silloinkin vain päivisi?
Todella etuoikeudessa asemassa. Eli meidän pitäisi kaikki, jotka saadaan asua tällaisessa maassa, olla kiitollisia siitä ja tietenkin vaalia sitä, että se ei, me ei menetetä tätä hienoa maata, mikä meillä on, eikä tuhota sitä systeemiä, mikä on tehnyt siitä hienon.
Iloista Ramadania.
Kiitos paljon.
Horisontti jälleen ensi viikolla uusin aiheen. Tämän ohjelman voit kuunnella Yle Areenassa jo nyt, milloin vain ja missä vain.